Du lytter til P1.
Velkommen her til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejse ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. Programmet i dag, det kommer til at handle om de religiøse perspektiver, der er omkring krigen i Ukraine. Og det foregår her i min skurvogn. Formentlig så taler vi om en af de helt store kulturhistoriske bevægelser, der nu spejler sig i historiens gang. Og sikkert også ved at være med til at sætte kursen ind i en ukendt fremtid. Gæsten i programmet i dag, det er Ph.D. i kirkehistorie Emil Hilton Sagau, der indtil for nylig har arbejdet som forsker ved Lunds Universitet med blandt andet de ortodokse kirker i nutidens Europa som sit speciale. Og så i december sidste år, der blev han ansat som generalsekretær i Danske Kirkers Råd. Det er et nationalt råd af kristne kirkeorganisationer i Danmark. Vi sidder altså her i min skurvogn, der er udsigt til blomstrende træer, fredelige, forårsvåde marker. Men anledningen er altså, at vi skal tale i dag om noget, der er alvorligt, og vi skal tage udgangspunkt i din nylig udgivne bog, Hellige Ukraine, den kirkelige, nationale og historiske baggrund for krigen i Ukraine. Den er udgivet på forlaget Eksistensen. Og Emil, altså, det er altså på mange måder virkelig en bemærkelsesværdig og læseværdig bog. Det må jeg sige. Så tillykke med den.
Tak.
Man mærker, altså, at der i bogen er en stor viden. Altså, du har virkelig læst meget. Du har virkelig været mange steder omkring. Og så er der den her herlige, personlige sådan, nerve også. Det ligger der på sinde, det her.
Ja, det gør det helt bestemt. Ja. Altså, jeg har jo rejst en stor del i Østeuropa igennem mit arbejdsliv, og også som ganske ung. Og har løbende jo samlet fortællinger og personlige relationer op, og det er jo det, der meget kommer til udtryk i bogen. Så det er jo på den måde også en personlig indgangsvinkel til at forstå Ukraine.
Som man mærker nemlig lige præcis den der spænding imellem al den viden, du tydeligvis har med dig, og så at du hele tiden kobler det op på personlige samtaler, mennesker, du har mødt osv. Men Emil, vi skal lige allerførst høre, hvordan er du kommet ind på noget så usædvanligt som de ortodokse kirker i nutidens Europa?
Ja, altså som sagt, så har jeg rejst meget med mine forældre i Østeuropa, og som ganske ung, der var jeg på Balkan og oplevede den her, man kan næsten, det føles som sådan en ting i luften, man kan mærke, der er et eller andet, der er ændret sig, og det er jo netop den der, religion er kommet tilbage, og hver eneste landsby, man kommer til, kan man se en nybygget kirke, hver eneste provinsby, man kommer til, kan man se en ny katedral, og man kan ikke lade være med at stille sig selv spørgsmålet, når man så kommer fra Danmark, altså, hvor man har fået fortællinger om, at religionen er stoppet, altså kristendommens tid er ved at rinde ud, og når man så ser alle de her nybyggede kirker og katedraler, så tænker man, det kan jo ikke være rigtigt. Så jeg tror for mig åbnede det i hvert fald i min starten af mine 20'er sådan en interesse for, hvad det er for et religionsskifte, man har set i Østeuropa.
Kom du ud af sådan en gammel kristen familie?
Nej, overhovedet ikke. Jeg kommer fra en familie, der har været orienteret omkring SF og de kommunistiske bevægelser, men også altid været kirkeligt orienteret på den måde af min tipoldefar var faktisk kirkegårdforsker. Men altså hjemme i mit hjem var det sådan, at man læste Ebbe Kløvedal Rieks Bibel ved alle højtiderne, fordi den var en god venstreorienteret introduktion. Min far plejer at sige, at der er nogle vigtige centrale institutioner i det danske samfund. Det er selvfølgelig Folketinget, og det er folkebibliotekerne, det er folkeskolen, men det er også folkekirken. Ja. Så på den måde kan man sige, at jeg egentlig tilhører den sekulariserede del af den danske befolkning, men med en meget stærk sådan forståelse for, hvad kristendommen kan spille af roller.
Men det der møde med en kultur, hvor det religiøse sådan er helt op i overfladen, og hvor det på en måde definerer eksistensen, det vagte der så som ung interesse hos dig.
Ja, fuldstændig. Og så kan man sige, at den ortodokse verden er jo så forskellig fra den, vi er i det. Altså, jeg plejer nogle gange at sige, at når man først træder ind i sådan en mørk kirke og oplever sådan de der lys og duftende og lydende og bønden, og så nogle gange også kvalmen, fordi man bliver lidt helt op og skal kysse sådan en, du ved, livet af en gammel helgen. Ja. Altså, det er så fremmedartet for en, at man på en eller anden måde bliver, altså i hvert fald for mit perspektiv, vagte det en interesse for, hvad der ligesom er på spil, og hvad der er på færre i den her verden.
Ja, og man møder også en verden, som altså ikke bare sådan rent idémæssigt er anderledes skruet sammen, men jo også følelserne, ikke? Altså den følelsesmæssige tilgang til det her.
Ikke klart, altså ortodoks teologi er jo en meget mere erfaringsbaseret teologi med stilheden og med fasten og med bønden. Og når man opholder sig i ortodokse klostre og sidder der på en blomstereng ved siden af et kloster, omgivet af sortklædte munke, altså så er det jo en anden form for sådan indgang til, hvad det guddommelige og hvad det hellige er.
Og det er jo ligesom en side, og man kan sige, ja, det er sådan ligesom det romantiske, det, det er meget romantiske, smuk skønheden, der står i centrum.
Det er
og
det, ja,
lige på den anden side af den, der er der så nogle andre strenge i den ortodokse melodi, ikke?
Ja, og, det, og lige præcis tilbage til, til der, hvor det var, det er jo også fordi den serbiske kirkes rolle i hele krigen på Balkan er jo noget, man, i hvert fald jeg er barn af 90'erne, voksede man jo op med som et lydbillede i 90'erne. Mm. Og derfor, da jeg så ramte ind i den serbiske ortodokse kirke, og den ortodokse kirke, var det jo en interesse. Den her religiøse genopblomstring, hvordan hænger den sammen med krigens væsen? Ja. Og derfor var Serbien for mig ligesom en indgangsvinkel til det her. Og man kan sige, mange af de erfaringer, serberne og montenegrinerne og de andre jugoslaviske folk har gjort sig, er jo på mange måder et blueprint, altså et forbillede af et forløb for det, der er ved at ske i Rusland og Ukraine. Mm. Og det er jo også det, jeg skriver i bogen, det er, at det overrasker mig, hvor mange mønstre for krigene på Balkan, der er ved at gentage sig bare i en langt større skala i Rusland og Ukraine lige nu.
Bogens titel er Hellige Ukraine, og det klinger jo med i det der hellige Rusland, ikke? Det hellige, altså det hellige land på en eller anden måde.
Ja, altså faktisk titlen er jo valgt lidt som et ordspil, ja, og det er jo fordi vores statsminister og andre folk ofte siger Slava Ukraina, og Slava har jo faktisk på kirkeslavisk en rod som helligt. Det kan også betyde noget ærefuldt eller storslået. Så faktisk, når folk siger Slava Ukraina, så siger de jo faktisk også Hellige Ukraine. Ja. Og det er jo lidt sjovt at tænke på, når Ursula von Leyen, EU's leder, står og siger Slava Ukraine, så siger hun jo faktisk Hellige Ukraine. Ja. Og den spiller helt klart på den der dobbelthed, der er mellem det hellige Rusland og det hellige Ukraine. Og det er jo to forestillinger om, at man er jo en særlig udvalgt hellig civilisation, der skal beskyttes og forsvares.
Ja. Og her er vi allerede på vej ind i de der særlige narrativer, de der særlige forståelser af, hvordan virkeligheden er skruet sammen, der på en måde er forudsætningen for, for det, der ligger, altså de der grundklange, der ligger bag den konflikt, vi har nu. Så hvis vi nu begynder med altså det der med det hellige, det store narrativ i den ortodokse teologi, og først og fremmest måske i den russiske teologi.
Ja, altså for først skal man jo gøre sig opmærksom på, at ortodoksi jo ofte betyder den rette tro, og det gør det jo også på slavisk pravoslavni, altså det der med, at man er den rette tro, og det laver en distinktion jo mellem den rette tro og så den forkerte, ikke? Og den forkerte er jo katolikkerne og protestanterne selvfølgelig. Ja, lige præcis. Ja. Så den har allerede den der distinktion også af dem. Og i den ligger der også en grundforståelse om, at der findes det rigtige kristne rige, det rigtige kristne imperium. Og det går helt tilbage til det romerske imperium, at der var, med jeg plejer til at sige mine studerende, der er altid kun ét imperium, og det er det kristne imperium. Og det er jo den grundtanke, der fødes ud af det romerske imperium, som overtages. Blandt andet af russerne, egentlig også bulgarerne og serberne, men det er en idé om, at man er den udvalgte civilisation, man er den udvalgte gudsfolk, men man er også det udvalgte imperium. Ikke? Ja.
Og vi kan godt lige sådan bak tilbage til begyndelsen af 300-tallet, ikke? Fordi der har vi jo punktet, hvor man kan sige, at der sker en grundtransformation af kristendommen, ikke? Den kristne impuls, ind til noget af det her.
Ja, altså hvor kejser Konstantin den Store, den romerske kejser, han mere eller mindre accepterer kristendommen, og så efter ham bliver kristendommen jo den romerske statsreligion. Og det sjove er jo netop, at Konstantin ofte omtales som den 13. apostel. Ikke? Ja. Allerede der ligger der ligesom den der tone, at kejseren bliver til en apostel, ikke? Og kejseren bliver til en central figur. Hmm. Og det er også derfor, det symbol, der udvikles i øst, er jo den her tohovedet ørn. Ikke?
Ja.
Man plejer at sige, at de to hoveder repræsenterer på den ene side kirken, og på den anden side kejserhuset. Ikke? Og så er de forenet i samme krop, fordi de skal pege samme vej. Ikke? Så det er jo sådan en sammensmeltning af det politiske imperiale, og så det religiøse. Og man skal jo ikke være blind for, at kristendommen og den romerske civilisation havde jo en ting til fælles, og det er universalismen. Ikke? Det er jo et imperium, der kender ingen grænser, som er evigt udvidende, men samtidig har også en forståelse af, at det er den rette civilisation, og så er der alle barbarerne, det vil så sige også, udenfor.
Ja, lige præcis til verdens ende. Altså, for så at forstå situationen i dag, så kan man sige, at vi skal måske tilbage til 1453. Ikke? Fordi der sker der noget, som gør, at Rusland pludselig begynder i hvert fald at påtage sig en anden.
Ja, jeg vil faktisk starte med at sige, hvis man skal virkelig sådan så skal man gøre ligesom Putin i det der interview med Tucker Carlson. Så skal man tilbage til storfyrst Volodymyr, eller Vladimir, siger, hans dåb i Kiev. Ikke? Ja. Altså grundlæggelsen af Kiev Rus, som er den her middelalders civilisation i det moderne Ukraine, mere eller mindre. Ikke? Og da den opstår, der er Moskva jo ikke andet end skov.
Nej.
Altså ukrainerne har en tendens til at dele sig en meme, hvor de viser nogle billeder af alle de store, flotte ukrainske klostre, og så står der årstallene. Og så viser de billeder af Moskva i den samme periode, og det er bare billeder af en skov. Ikke?
Ja.
Så man kan sige, der opstår den her civilisation i Ukraine, og så senere opstår der så det her fyrstedømme Moskva. Og det er nemlig der i 1453 bliver det fyrstedømme jo langsomt til et russisk imperium, og dets kirke bliver langsomt til en ortodox kirke.
Fordi Konstantinopel falder til osmanerne, ikke, i 1453.
Ja, og det er jo det, der også er en ting, det der med imperietankegang er også, at imperiet hele tiden flytter sig. Man kalder det translatio imperii. Imperiet flytter sig frem. Og så ideen er jo, i hvert fald i russisk sammenhæng, at imperiet flytter sig fra Rom til Konstantinopel, og så til sidst til Moskva.
Ja, lige præcis. Og der er det så, hvis vi så skal gå ind i forhold til den der Ukraine-konflikt og krig, som vi har for øjeblikket.
Ja, altså det er jo imperiets sidste store krampetrækning.
Det er imperiets sidste store krampetrækning.
Ja, altså hvis Rusland taber, kan man
sige.
Ellers
er det
ikke en krampetrækning.
Nej, så er det næsten det modsatte.
Ja, så er det jo en genoplevelse af imperiet.
Fordi der har Kiev så den der centrale betydning, ikke?
Ja, jeg plejer at sige, at Kiev er jo lidt ligesom en jællingsten, ikke? Det er jo ligesom dåbsattesten, der er der. Og på en eller anden måde, hele det der store narrativ om det hellige Rusland, om det her store imperium, har brug for den der dåbsattest i Kiev, ikke? Så ideen om den store russiske civilisation har jo brug for en form for historisk legitimitet, som den kan få igennem Ukraine, ikke? Og også en religiøs legitimitet, fordi kirken i Kiev er jo 5-600 år ældre end den i Moskva.
Ja. Det er præcis. Men hvis vi ser sådan historisk på det, så skal vi jo sådan, altså, jeg er oppe omkring, hvad er det, 1400-tallet, altså før vi rigtig har noget, der begynder at være det i Rusland, vi kender i dag, ikke? Så på den måde er Rusland i vores forståelse måske en altså, relativt ung konstruktion.
Altså jeg vil sige, den russiske kirke og det russiske imperium opstår jo egentlig min optik jo rigtig først med Peter den Store i 1700-tallet. Ikke?
Helt op, 1700-tallet.
Altså, så jeg vil sige, den rigtige russiske imperium, som vi forstår det, er jo ikke mere end 300-400 år gammelt. Altså, det er jo et ungt imperium på den punkt, og det andet er jo et storfyrstedømme. Men det er klart, at det imperium, der opstår omkring 1700-tallet, har brug for fortællingen om, at det er et udvalgt imperium, at det er et særligt gudsimperium, og det er en særlig kulturcivilisation. Ja. Og det er jo nødt til at stille sig selv i sådan i modsætning til for eksempel Vesten. Så i Rusland har man jo blandt andet det, der hedder slavofile, som er sådan tanken om, at kærligheden til det slaviske, at man er noget særligt, at ens ortodokse tro gør en til noget særligt, i modsætning til alle de der katolikker og protestanter i Vesten, ikke?
Og Emil, hvordan er det så nede i området omkring Kiev, altså i Ukraine?
Ja.
Hvordan er det så med identiteten der? Fordi det er jo, altså det er jo faktisk ret komplekst, det her.
Ja.
Er det ikke det?
Ja, jo. Altså det er jo vi plejer altid at joke lidt med, at en af de ting, Putin virkelig har formået at skabe, så er det jo faktisk en ukrainsk nationalstat.
Yeah.
Altså, fordi før krigen var der mange ukrainer, ikke? Altså, der var mange forskellige regioner med deres egen kulturelle og deres egen historiske ting. Altså, jeg nævner også i bogen der, hvis man har været i Zaporizhia før, så ville man jo møde, hvad hedder det, jiddisch-talende jøder, man ville huske tyske saltminearbejdere, der ville være muslimske, hvad hedder det, tatarer, og der ville være ortodoxe. Altså, på den måde er Ukraine jo et steppeland. Det er et sammenrend af mange kulturer og mange forskellige religiøse orienteringer. Så på den måde kan man sige, at Ukraine har haft en sproglig og en religiøs form for identitet, som opstår i det 19. århundrede, som så mange af de andre gør. Ja. Men man kan sige, at den ukrainske nationalstat kommer jo kun sådan i glimt i løbet af det 20. århundrede frem til Sovjets falder. Men det betyder ikke, at der ikke har været sådan en ukrainsk form for identitet langt tilbage.
Men det, man så fornemmer i din bog, det er så, at når du så møder dine jævnaldrende, så er der jo helt klart en dyb følelse, altså national selvfølelse. Ikke?
Ja.
Man kan jo tale om historie på den ene og på den anden måde, men det handler vel om, hvordan oplever folk virkeligheden. Og der er der jo altså en dyb national selvfølelse.
Ja, men det interessante er, at den selvfølelse er jo skabt, vil jeg sige, på baggrund af de forskellige ukrainske revolutioner. Altså, der var den orange revolution der i 2010'erne, og så kom der Majdan-revolutionen i 2014. Og det er mange punkter, de revolutioner, der på en eller anden måde har skærpet, hvad det vil sige at være ukrainer, som står i skarp modsætning til det at være russer. Så på mange måder tror jeg i virkeligheden, at den moderne ukrainske nationale identitet er jo også et opgør med det russiske, og et opgør med følelsen af at være blevet russificeret, og så måske også en higen efter at være sig selv og skabe sig selv. Og det tror jeg jo i virkeligheden er en af de... Det er jo en arv, der bærer på noget sprogligt, og den bærer på noget religiøs identitet, der har ligger i Ukraine i lang tid, men nu har det sådan fået mulighed for at danne sig. Og det er også derfor, nu jokede jeg med, at Putin har skabt en russisk nationalstat, men netop det pres, der kommer udefra fra det russiske...
Ja, en ukrainsk nationalstat.
Ja, lige præcis. Ja. Det pres, der kommer fra det russiske, også før krigen, har jo været med til at forme, hvad det vil sige at være ukrainsk. Ikke?
Men ind i den her, hvad skal vi sige, nationale selvforståelse, som manifesterer sig, som er vigtig, så er der så de religiøse elementer, som jo er vigtige, men som også er lidt mudrede, kan man sige. Ikke?
Ja.
Altså, fordi i Danmark, hvor vi har sådan en helt lige linje i folkekirkerne, så er der jo sådan, så bliver det lidt vanskeligere det her.
Ja,
ikke?
Altså ukrainsk historie er utroligt kompliceret, men det man kan sige jo generelt set for stater i Europa og nationalstater i Europa, det er jo, at nationalstater og nationer ofte er bygget omkring en religiøs homogenitet, en religiøs sådan ting. Altså det ved vi jo i Danmark. Ja. Danmark, dansker, og så er du protestant. Ikke? Og jeg ved godt, det er anderledes i dag, men det er jo den grundlæggende fortælling. Og det kan man jo også se i resten af Østeuropa. Der er det jo bare at være ortodox, og så serber for eksempel. Ja. Og det sker jo også langsomt i Ukraine, og det har jo taget kraftigt til de sidste 30 år, den her kobling mellem på den ene side at være en bestemt slavisk nationalitet, og så være omkring en bestemt type kirke, den ortodokse kirke så i det her tilfælde. Ikke? Man finder jo mange østeuropæiske nationalister, som ofte siger, at der er en hellig treenighed. Det er ikke den treenighed, vi andre tænker på, men det er treenigheden mellem stat, kirke og folk. Ikke?
Ja.
Og det er jo den, man ser vokse frem i Ukraine den her tid. Ja. Det finder man jo også i Rusland og i Serbien og andre steder, så den ukrainske er jo ikke en særlig, det er jo ikke en særlig ny variation, det er bare en form, der nu også får et meget stærkt politisk udtryk.
Men man kan så sige, staten og folket, det er ligesom på plads. Men kirken i ukrainsk sammenhæng er jo så noget, der har haft meget stærke rødder ind i den russiske sammenhæng, og så har skulle lave nogle udsplitninger. Og så.
Ja, igen, det er en meget kompliceret historie, men man kan sige, både, der har både været vestlige impulser af katolikkerne, der har prøvet at overtage dele af Ukraine, og der har været russiske impulser, hvor russerne har forsøgt at overtage kirkerne i Ukraine. Og på mange måder er de ukrainske kirker og klostre jo gamle konstruktioner og går helt tilbage til det til 9. århundrede. Det man kan sige er, at hver gang der politisk set er opstået en ukrainsk nationalstat, for eksempel omkring 1. verdenskrig eller 2. verdenskrig, noget af det første, der sker, der er der også opstår en selvstændig kirke. Ikke? Så der er ligesom den der følelse af, at hvis man kan skabe en politisk konstruktion, så skaber man også en national kirke. Og det, der så har sket i Ukraine de sidste 30 år, har jo været en kamp om, hvilken type organisation skulle det ligesom være. Og den kulminerede så i 2018 på sådan et stort unionskoncil, hvor man forsøgte at samle de her mange ortodokse kirker, der var i Ukraine, ind til én stor kirke. Det lykkedes så ikke helt, men det gør jo så i dag, at man faktisk har en ukrainsk nationalkirke, vil jeg sige, Kiev-metropolitten. Men man har så stadigvæk resterne af den russiske ortodokse kirke i Ukraine.
Men den er blevet forbudt, er den ikke sådan her i oktober? Eller?
Ja, det er en lang diskussion. Nå. Altså det ukrainske parlament er ved at se på, hvordan man kan forbyde den. Altså det er jo ikke, de siger jo ikke, at de vil forbyde den. De vil forbyde kirker, der er under kontrol af udenlandske. Ja, så jeg tror, hvor det lander hen, er jo ikke helt usagt endnu. Men altså, der er jo flere af den spiskopper, der har siddet i spjældet, fordi at de har... blevet anklaget for at udspille spionage eller andre ting. Så det er jo en kamp, der ikke er færdig, vil jeg sige.
Ja. Ja. Men i hvert fald så har vi her de tre ting, som ligesom er ved at komme på plads, og også i en større grad af ukrainsk, hvad skal vi sige, nationalt funderet ortodoksi. Og ind i den sammenhæng, så er det så, at der vækkes nogle dybe følelser i Rusland, og ikke bare hos Putin, i Rusland, hvor man føler, at der er et eller andet, der går fuldstændig skævt. Og så er det så, at Putin han tager fat i, nu ved jeg ikke, om jeg har udtalt det rigtigt, den konstantinske kyrilliske doktrin for krig.
Altså det er jo sjovt, fordi Putin har jo mange ansigter, og en af de ansigter, han har, det er jo at være bibelfortolker. Altså, og lige præcis det der, den konstantin kyrilliske doktrin, er jo en strøm, der løber i den ortodokse, som er en retfærdiggørelse af krig. Navnet kommer fra apostlen Konstantin, som er en af de slaviske apostler, ham der har lagt navn til det kyrilliske alfabet. Konstantin Kyril hedder han. Og det er jo et citat fra Bibelen, der siger, at det at ofre sit liv for sin næste er den største kærlighedsgerning. Og den løber ligesom igennem ortodoks forståelse af krig. Og den dukker jo så også op i forbindelse her med krigen i Ukraine. Det er sådan et, man skal forestille sig, at det er faktisk nogle få uger inde i krigen, og Putin har taget til Krim for at fejre Krims indlemmelse i Rusland. Og når han står på den her scene, og billederne er ret vilde, man ser russiske flag overalt. Man skal forestille sig sådan en fodboldstadie bare med russiske flag, og Putin i sådan en stor jakke. Og så det, han simpelthen gør, det er, at han citerer Bibelen, og så siger, at den her speciale militære operation, den er jo retfærdiggjort i den hellige Bibel, og så kommer han med det der Johannes evangelie citat, og så forklarer, at det her retfærdiggør jo, at krigen i Ukraine for ham, han kalder den speciale operation, det er jo, at vores soldater ofrer sig for deres bedste, og når de ofrer sig, så er det jo en religiøs pligt. Og det, han jo mener med det, er, at Ukraine er ved at blive overtaget af Vesten, så nu skal vi ind og redde Ukraine. Ukraine skal reddes og blive en del af den russiske civilisation. De må ikke forfalde ind i den der vestlige, farlige zone med kapitalisme og homoseksuelle ægteskaber, og hvad ved jeg, er det ene eller det andet onde. Og der siger han, bruger han så Bibelen som en retfærdiggørelse af den russiske krigsindsats. Ikke?
Og det er jo så et citat, der på en måde går tilbage helt til 9. århundrede, ikke? Hvor, ja. Hvor Kyril han møder en sultan, som spørger, hvorfor slår de kristne ihjel, og så Jesus siger, når Jesus siger, at man skal vende den anden kind til, og så er det, han siger det her med, at større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner.
Ja,
altså,
det er en fantastisk tekst, den er 900-tals tekst.
Ja, det er
helt. Men den opstår jo i mødet mellem islam og kristendom, hvor de jo sidder og diskuterer med, hvordan kan de kristne føre krig mod islam. Og så er det jo sådan en underløbende tone. Men det sjove er det der bibelcitat jo, og den der konstantinske. Det er jo en af de ting, man nogle gange drager parallellen til Serbien. Den er jo nævnt mange gange i serbiske ortodokse tekster under Jugoslavien. Ikke? Så derfor er det jo ikke så overraskende, at den dukker op her. Men det er simpelthen, det er jo interessant, at Putin tager de ord i sin egen
ja,
mund.
Det er det. Og så kan man sige, så får retorikken jo så nok en drejning, og faktisk lige for nylig, fordi man først, altså man begynder simpelthen at bruge udtrykket hellig krig.
Ja, altså der er mange forskellige episoder af russiske ortodokse kirkeledere og deres forskellige prædikner. Men lige her for godt og vel 2 uger siden, ja, i slutningen af marts, der udtaler den russiske kirkeleder, de laver simpelthen sådan et nyt dokument, hvor man decideret omtaler krigen som en hellig krig, og omtaler Vesten som ens krigsmodstander. Og det synes jeg er meget markant at sige, at en ting er at sige, at soldatergerningen kan retfærdiggøres ud fra Bibelen, eller man kan snakke om en forsvarskrig eller speciel operation. Men vi er nu her 2 år inde i krigen, hvor man må sige, at den russiske ortodokse kirke er nået et retorisk leje, eller skingerhed kan man næsten kalde det, hvor man omtaler krigen. Det er interessant, at man også omtaler det som krig, men som en hellig krig, ikke? Hvor man har en pligt som russer til at træde ind. Og egentlig, det overrasker mig jo på nogle punkter, at det er nået til det niveau, men der ligger jo nogle brækker i den russiske ortodokse kirke, der bare er reaktiveret. Jeg tror, jeg nævner det måske i bogen der, men der er et jubilæumsdokument fra 2000, der hedder Den russiske sociale doktrin, hvor der er et helt kapitel, der handler om, hvad det vil sige at være patriot og fædrelandskærlighed. Og der er den der doktrin også nævnt, og der er nævnt nogle af de samme formuleringer. Og på det tidspunkt handler det egentlig om bare at forsvare Rusland som nation, eller ligesom man har en militærpligt. Men man kan se nogle af de tanker, der blev tænkt omkring år 2000, tekstnationen, og derfor 2000 formulerede den russiske kirkeleder Patriark Kirill. Det er nogle af de samme formuleringer og tekster, der nu faktisk for aktiv liv. Ikke? Så det er gået fra at have været et teoretisk projekt måske i omkring 2000, hvor man tænkte om, hvad er kirkens forhold til militæret og til krig og sådan noget, til det nu rent faktisk er den retorik, man, ja. Man aktivt bruger i forhold til Ukraine.
Altså, jeg har fundet i Jyllandsposten en citat fra den russiske kirkes hjemmeside, og nu citerer jeg lige, ikke?
Ja.
Fra et åndeligt og moralsk synspunkt er en særlig militær operation en hellig krig, hvor Rusland og dets folk, der forsvarer det hellige russes eneste åndelige rum, opfylder missionen om at beskytte verden mod globalismens angreb og Vestens sejr. Ikke?
Ja.
Og her, altså hvis man nu sådan, altså, man må sige, hold da op, ikke? Men hvis man ligesom siger, hvad er så bevæggrunden bag det her, ikke? Jamen, det er jo så en følelse af at være truet, må det jo være, at globalisme eller en kultur, som er ved at oversvømme en, eller altså, hvad
altså, der er en vigtig formulering, og det er det der, det hellige Rus, og det er jo, når man snakker om Rus, så mener man jo ikke Rusland, men man mener Belarus, Ukraine og Rusland som en hellig treenighed. Jeg tror måske virkelig, at man kan sige, at det er jo mere sådan en genaktivering af den der imperialistiske tankegang, hvor kirken og imperiet udgør en enhed. Altså det er ideen om, det her imperium skal beskyttes, og at Ukraine egentlig udgør en del af det her imperium. Det udgør en del af det her særlige, man kalder det også Ruski Mir, altså den russiske verden, eller den russiske åndelige rum, som er det der. Og det er den, der skal beskyttes mod Vesten. Og det er jo derfor, de der ukrainske revolutioner er interessante, fordi de peger jo mod Vesten, men opfattes som en trussel mod den her særlige civilisation, det her særlige imperium. Ikke?
Og hvis man nu igen går tilbage til det store narrativ, altså det der med folket, folkene, der skal frelses på en måde, ikke? Ja. Altså så går det ind og angriber muligheden for det russiske folks frelse i deres, eller hvad?
Men på mange måder kan man sige, det er jo mere det ukrainske folks frelse. Ikke? Altså jeg tror, en grunde til de russiske soldater også troede, at de ville blive mødt med blomster, de troede ligesom, de skulle ind og frelse ukrainerne. Ikke? Og der ligger jo den der store narrativ, en tanke om, at hvis ukrainerne bliver for meget ligesom Vesten, så bliver de fortabte, og så bliver de jo ligesom ikke, har de ikke adgang til Gud på samme måde, og det truer ligesom den russiske civilisation, den russiske verden, den russiske levevis, ikke? Altså det er jo en religiøs og civilisatorisk tankegang, ideen om, at man er en særlig civilisation, der skal beskyttes, og Ukraine er en del af den civilisation, der er nu ved at forsvinde væk og ved at blive overtaget og kuperet af CIA og NATO, og hvem ved jeg? Ja, hvad ved jeg?
Altså noget af det, der så sådan også er tankevækkende, det er så, at der i det der kompleks, der ligger i den teologiske tænkning og traditionstænkningen, der er der en række figurer, som så kan bruges ind i denne her sammenhæng, ikke?
Ja.
Jeg mødte en, der nu er militærplads, præst, han er sådan ret kendt, Vsevolod Chaplin.
Ja,
som har været udenrigs. Han mødte jeg tilbage i 90'erne, og han var allerede dengang meget, han var meget ekstrem. Men han taler for eksempel om de russiske missiler, atommissiler, ikke? Det er dig, der skriver det, som voksende engle, der skal beskytte den ortodokse civilisation.
Ja, det er
citat, ikke? Ja, det er dig, der lever det i din bog. Og nu kigger vi så op her på, jeg har sat nogle forskellige billeder frem, ikke, hvor man kan sige, jeg mangler de afgørende billeder, som du har, men der er der alligevel Sankt Georg og dragen, ikke?
Ja.
Altså tanken om, at der er nogle kampfigurer, engle, der beskytter, og martyrer, det andet, den ikon der, det er de hellige martyrer, der er afbildet i deres mangfoldighed. Det er, altså, der er nogle figurer, som går ind og giver kraft til at kæmpe den retfærdige kamp, ikke?
Ja, og egentlig er det jo sjovt, fordi lidt ligesom den der konstantin-kyrilliske doktrin der, altså kampen mellem kristendommen og islam til 9. og 10. århundrede udvikler det, man kalder en hel liste af militærhelgener. Det er der, hvor Sankt Georg bliver en helgen blandt andet. Og de der militærhelgener, Demetrius, Theodors, dragedræberen, er jo sådan en helt genre af helgener, som bliver brugt som et sprog omkring krig.
Og som du er ekspert i, kan jeg forstå.
Fordi det er jo en interessant ting, det der. Det er jo en måde at blande militær og magt og kirke sammen. Og så er det jo, fordi de bliver ekstremt populære. Altså, Moskvas bylogo er jo Sankt Georg og dragen, og det er jo, fordi i en af de store slag, der går legenden jo på, at Sankt Georg dukker op og redder den russiske hær, og ligesom leder den til sejr. Og det er jo den der fortælling om, at Gud har udvalgt nationen, men han har ikke bare udvalgt nationen, han har udvalgt den så meget, at han sender sine martyrer afsted på hvide heste som engle, der redder. Der redder simpelthen civilisationen. Ikke? Og det er også derfor, at alle de russiske militærenheder har jo deres egne skytshelgener. Ikke? Og så det der militærhelgener får jo så en ny krop, fordi så kan man bruge sin egen nationale fortælling. Ikke? Der er for eksempel nogle af de russiske storfyrster, hvis de virkelig har opført sig godt og virkelig kæmpet godt, så bliver de jo også til helgener. Ikke? Altså inde i København, der ligger der Alexander Nevskij-kirken, og han er jo en af dem. Nevskij, som jo kæmpede mod tyske korstogsridder, og egentlig også danske, bliver jo så en af de her russiske militærhelgener, ikke? Så han bliver ligesom et billede igen på den der med, at han er særligt udvalgt af Gud til at forsvare den særlige civilisation. Så det er jo en interessant blanding af magtsprog og kirkesprog. Og så bliver de jo enormt symbolske, fordi det bliver banner, og det bliver symboler. Sankt Georg er jo ret vigtig, fordi han jo bliver til Sankt Georg-båndene i dag. Altså, når man ser de der store 9. maj-parader i Rusland, så bærer folk jo det her orange-sorte symbol. Det er jo et Sankt Georg-bånd. Og det bånd er jo et symbol, som selvfølgelig går tilbage til Sankt Georg, men er en militærorden i Rusland. Og under Putin er det blevet en mere og mere tydelig sådan magtdemonstration, at man går ind for regimet. Og det interessante er jo ligesom det der sæt, som alle efterhånden kender som en symbol. Så Sankt Georg-båndet er jo dets farvelige-mæssige side. Ikke? Så for eksempel Sankt Georg-båndet er jo forbudt i mange baltiske lande og Ukraine, fordi det på linje med det der sæt er et udtryk for den her russiske imperiale tankegang, Så militærkontorer for eksempel i de besatte dele af Ukraine har jo de her Sankt Georg-bånd hængende. Så der er jo en helt fysisk udtrykkenhed af, at Sankt Georg er tæt på de russiske soldater, at de bærer det her bånd. Ikke? Der er et fantastisk grotesk billede af en af de der semi-oprørsledere fra Donbass-provinsen, der jo simpelthen har lavet helt jakkesæt i de der Sankt Georg-farver, og så bærer han sådan en Sankt Georg-ikon med sig. Ikke?
Ja.
Så de der helgerne er jo trukket helt ind som sådan konkrete manifesteringer af, at Gud har udvalgt os til at kæmpe sejren, og nu her foran vores militærhoveddør, ja, der sætter vi simpelthen billedet af Sankt Georg op.
Så der er simpelthen sådan en religiøs baggrundsstråling, havde jeg nær sagt. Ikke?
Fordi nu symbolik.
Symbolik, der er mere pludselig stråling, fordi et af de mest, du kan se, jeg har taget en ikon frem her, prøv lige at fortælle, det er et af de mest, synes jeg, altså...
Der mangler bjørnen, vil jeg sige. Det er Serafim Azarov, der sidder ude i skoven og beder, og han selvfølgelig lyser omkring ham. Han er helt alene, den her asketiker ude i skoven.
Og det er en meget berømt russisk fortælling, man kan finde om den helligånden, ikke?
Som er sådan, altså Serafim Azarov er jo den mest elskede...
Ja, vidunderlig fortælling, jo.
Ja, han er jo den mest elskede helgen overhovedet i sådan, man kan sige, faktisk bredt i Østeuropa, ikke?
Og fortællingen går altså så på, at når man møder ham, så bliver man næsten blindet af det her lys, der udgår fra ham, ikke?
Ja, Guds uskabte lys, der stråler.
Ja, lige præcis. Nå. Og han er så blevet værnehelgen for
atomvåbnet, ja. Ja, det nævner jeg der. Det er jo fordi, alle de der forskellige værn har jo fået deres forskellige helgener, og Serafim Azarov er så blevet atomarsenalets helgen. Og jeg nævner det der i bogen, at det undrede mig jo selvfølgelig en lille smule, fordi det er en asketiker, der sidder ude i en skov og primært kendt, fordi han snakker med bjørne, ikke? Så man spørger ligesom sig selv, hvad har det med atomvåben at gøre? Og svaret er jo så, at det er simpelthen fordi, ligesom hans ansigt lyser så meget, man ikke kan se på ham, så en atomsprængning lyser jo så meget, at man ikke kan se på den, ikke? Og det siger jo den der ekstreme symbolik og den der sammenkædning af det, ikke?
Altså. Ja, og så altså det der citat fra Chaplin med missilerne som de vogtende engle. Altså vi kan jo godt sidde her og trække på smilebåndet af det, ikke?
Ja.
Men på den anden side set, så må man jo også sige, at hold da op.
Men man skal så ikke undervurdere.
Der trækkes virkelig på nogle meget, meget dybe...
Ja, og det synes jeg er en af de ting, man skal være meget bevidst om. Der er en meget klar religiøs retfærdiggørelse, symbolsk toning i den nuværende krig. Altså, man skal ikke være blind for på begge sider, det gælder også på Ukrains side, på begge sider er der en meget stærk religiøs mobilisering, retfærdiggørelse og motivering, som er helt central for krigens gøren og laden.
Ja. Ja, fordi man kan sige, hvordan ser så den ukrainske side af den her fortælling ud, for man kan sige, altså nogle af grundteologierne deler de jo. Ikke?
Ja, men altså Sankt Georg er der også stadig helgerne for det ukrainske infanteri, altså de bærer der også til Sankt Georg, så på den måde der er samme jo grundtone til stede. Man kan sige, den ukrainske er jo ikke en imperialistisk nationalisme, det er jo ikke ideen om stor Ukraine, men det er jo ideen om at forsvare Ukraine. Så på den måde, de symbolikker, man ser blandt ukrainerne i højere grad, for eksempel Guds moder, altså ideen om, at nogen, der skal beskyttes, nogen, der skal omfavnes. Men et godt eksempel var, da Kherson blev befriet, for eksempel, den der by, der ligger tæt på Krim. Da den blev befriet, så skete det faktisk på en helgendag, som jeg kan glemme, hvad hun hedder, Maria Kasson, tror jeg, hun hedder, på hendes helgendag, så ligger den ukrainske her selvfølgelig ikonet op af hende, og hun står med en lille hammer og slår en djævel i hovedet, ikke? Og det bruger de jo også som en symbolik på, at nu har den ukrainske her befriet Kasson, ligesom den her helgen befriet Kasson for at slå djævlen oven i hovedet, ikke? Så den samme symbolik ligger jo til stede i den ukrainske side.
Og så siger du også et sted, at der er en tanke om det der med, at en retfærdig fred kræver ofre.
Ja, fra Ukrains side, altså jeg tror helt klart, at ukrainerne er klar, men jeg tror også, det er en meget lavpraktisk realisering af, at det her er en krig, der kræver ofre, og det er en krig, der muligvis jo kan skabe et nyt Ukraine, som man er nødt til at gå igennem. Så hele den der ideen om, at man offrer noget for noget nyt, ikke, er jo helt centralt for den ukrainske selvfortælling.
Men altså... Altså, når man nu hører de her ting og læser din bog, så bliver man jo sådan, man bliver nogle gange sådan helt åndeløs, ikke? Fordi det minder jo om noget, vi har hørt fra Mellemøsten, det her, ikke? Altså, der er nogle toner, som vi bestemt ikke bryder os om.
Nej, men jeg vil sige, at de ligger jo også i vores egen kultur. Jeg tror ikke, man skal være blind for det. Altså, det er en lang historisk tradition. Altså, vi skal da bare kigge på vores eget flag. Det er et korstogsflag. Så selvfølgelig ligger det der. Altså, det er et spørgsmål om det aktiveres eller ej. Altså, religion er jo altid til stede. Det er jo bare et spørgsmål om, hvornår det aktiveres, og i hvilken grad det aktiveres. Og man kan sige, der ligger altid ressourcerne. Altså, kristendom er jo ikke... Jeg ved godt, vi nogle gange tror, at kristendom er en fredelig religion. Men kristendom indeholder jo mange dele, der kan aktiveres i krigen. Og den har jo også, det kender vi jo selv, tankerne omkring den her befrielsesteologi. Altså tankerne om, at man er nødt til at forsvare de svage, man er nødt til at stå op for de svage. Og det er jo noget af det, man blandt andet ser blandt ukrainerne, der bliver aktiveret. Så jeg tror, at man skal lige sådan, at man begynder at krasse i overfladen på Vesten, vil man finde mange af de samme forståelser.
Foran og bukkene.
Ja.
Altså de fortabte, de frelste osv. Altså,
ja.
Der er jo hele den der... Ja.
Jeg tror bare ikke, vi har haft brug for den samme form for motivering, kan man sige, i meget lang tid.
Heldigvis.
Ja, ja det.
men altså, det giver dig fuldstændig ret i, men altså, så må man jo så alligevel sige, at i den ortodokse brug af helgen og martyr og fortælling osv., der ligger det jo nok lidt højere end i en protestantisk grundtvisk.
Ja, det er klart. Men det er jo også noget med, den er mere ekspressiv.
Ja,
altså, den er jo mere... Ikonerne er mere synlige, farverne er mere synlige, paraderne er mere synlige, og det er, man kan sige, næsten alt andet kristendom end protestantismen har jo den der meget mere udadvendte
lige præcis.
Sprogbrug, kan man næsten sige.
Men i Ukraine med Majdan-oprøret i 2014, der sker der så også noget teologisk, ikke? Altså man forsøger og prøver at finde ud af, hvordan får man også det her teologisk til at hænge sammen?
Ja, altså jeg tror... Man kan sige, at man prøvede jo ligesom i 90'erne at genopforstå, hvordan ortodoks teologi skulle hænge sammen. Og det er der mange forskellige svar på, som tager mange forskellige udgangspunkter. Men den der 2014 fungerede jo også ligesom et chok ind i den ortodokse verden, som hvordan man ligesom skulle forholde sig til den her form for revolution. Og det er interessant i Ukraine, og det er faktisk på tværs af ortodokse og protestanter og katolikker, så begyndte man jo at opfinde en form for teologi, der kunne give sprog til den erfaring, man fik med den her revolution.
Prøv altså, at sige lige to ord om revolutionen.
Ja, Majdan-revolutionen var jo dybest set et oprør mod en pro-russisk præsident, en pro-russisk regime, kan man næsten kalde det, som man rent faktisk formår at vælte. Og man kan sige, at den her revolutionskrav er jo, på ukrainsk kalder man det ofte værdighedens revolution, fordi det, man dybest set kræver, er, at man skal respektere nogle basale rettigheder. At man kan ikke tage basale rettigheder væk fra ukrainske borgere. Så derfor omtaler man det som værdighedens revolution, fordi det er det enkelte menneske, anerkendelsen af det enkelte menneskes værdighed, der ligger i det her. Og der kan man allerede høre, at der ligger noget etisk i det. Og i den der revolution i 2013 og 2014, den går ligesom hen over vintermånederne, der spiller nogle af de ukrainske kirker en central rolle. Og efter revolutionen begynder de så at gentænke, hvad det teologisk set betyder. Og så er det der, hvor man udvikler det her, der hedder Majdan-teologien, som jo, det er en befrielsesteologi. Det er en grundlæggende om, at kirken netop ikke skal være at stå på statens side. Når vi snakker meget om den her ørn, hvor man har imperiet og kirken bundet sammen i kroppen. Men det er jo en tanke om, at kirken er nødt til at tage et skridt væk fra staten. Den er nødt til at tage et skridt ud. Den er nødt til at være solidarisk med de svage. Den er nødt til at være solidarisk med civilsamfundet, faktisk. Kirken er nødt til at finde sin rolle i, og grunden til, at det også hedder Majdan, fordi det er jo ligesom en plads. Den er nødt til at finde sin rolle på den her offentlige plads. Den skal ikke sidde i statskontoren. Den skal være en del af folkelivet ude på pladsen. Og så skal den anerkende de her, det de kalder værdighedens revolution, altså de her grundlæggende værdier for det enkelte menneske, ikke? Og det kan lyde jo interessant for os, at selvfølgelig skal man anerkende individet, men det er ikke nødvendigvis altid en ortodoks sammenhæng, ensbetydende med, at man gør det. Altså, de ortodokse har en anden forståelse af mennesker, end vi har, hvor man ikke har den samme individualistiske. Men Majdan-teologien ligger den her tryk på værdighed, og det her tryk på, at kirken ikke skal være statsbundet. Og det er jo især interessant i den her konflikt, vi står i lige nu, eller krig, vi står i nu, hvor man jo kan se i den russiske sammenhæng, at den russiske kirke er jo helt bundet ind i regimets tanke. Altså nogle gange kan man spørge sig selv, hvor meget der er tilbage af den russiske kirke som kirke, og hvor meget af den, der er opslugt som en del af regimet. Ikke? Så Majdan-teologien er i hvert fald et forsøg på at gentænke, hvad det vil sige at være ortodox ud over staten.
Og det er så også noget med, at altså, hvis man nu siger, at den russiske, eller den ortodoxe historie ofte har haft to stærke poler, altså dels den statsorienteret, men også den der, hvad skal vi sige, ydmygheden, den asketiske traditions ydmyghed, ikke? Så er det jo et spørgsmål om at prøve at trække mere i den retning, er det ikke det?
Ja, men det er jo sjovt, det der første billede, vi snakker om, det der med at sidde et ortodoks kloster i sådan en blomstereng eller under en æbletræ sammen med de mørklædte munke, der sidder og messer. Det er jo et forsøg på at trække kirken hen til det, man kan sige, det kirkelige. Ja. Jeg tænker, de ortodokse teologer siger jo ofte, citerer ofte det der bibelcitat med, at vi er ikke borgere i denne jord, men vi er borgere i himlen, ikke? Altså, at ens loyalitet er rettet mod det guddommelige, mod at blive en del af det guddommelige, og ikke rettet mod denne sidelige, altså almindelige værtslige magter, men i virkeligheden, at kirken og det kirkelige liv handler i høj grad om frelse, og det handler i høj grad om at skabe denne verden om til en del af det himmelske. Ikke? Så det er jo nogen vil kalde det for et naivt ideal, men det er i hvert fald et kirkeligt ideal om at gøre det loyaliteten og forholdet og forståelsen rette den alene mod Gud, og ikke mod værtslige magthavere.
Og så, det tror jeg også, du skriver, altså formentlig inspireret af tysk bekendelsesteologi og sådan noget.
Fuldstændig. Altså, ja. Det skal man ikke være blind for, nej.
Altså, Emil, når man nu sådan kigger ned i forhold til krigen, så kan man godt samtidig få en bange anelse om, at der næsten er nogle apokalyptiske undertoner i det hele. Altså, det store opgør og den store uddrivelse af djævlen. Når jeg tænker ind i det der, så bliver jeg grebet af stor frygt, faktisk.
Ja. Jamen, jeg vil da også sige, at under den her krig, synes jeg da også nogle gange, man får, altså, jeg får da glimt af frygt om, at atomalderen er jo ikke slut. Altså, at atomtruslen hænger jo stadigvæk over os, og det er da rigtigt, den følelse går man. Og men det skal man jo også være meget bevidst om, at det er en helt central del af det russiske narrativ, både fra kirkens side, men så sandelig også fra Putin-regimet. Noget af det vigtigste, de prøver på, er jo at gøre os bange. Og det tror jeg, de prøver jo at fortælle mig selv, at det vigtigste lige nu er jo ikke at være bange og passiv, men rent faktisk være kontinuerlig i sin støtte, blandt andet til Ukraine. Altså fordi apokalypsen betyder godt nok vores undergang, men det betyder jo også russernes undergang. Ja, og det skal man jo ikke være blind for.
Men alligevel billedet om krigen som en slags uddrivelse, som en slags eksorcisme.
Ja.
Eksorcisme af LGBT plus rettigheder,
og
familien sammenfald og abort og alle de der ting. Altså, det ligger jo også som
Men altså igen, det er jo interessant, at den russiske kirke, det russiske regime, bruger meget af det sprog, som vi kender fra kulturkampen i Vesten. Altså, og det, jeg tror for det første, at det, nogle af de russiske kirkeledere mener det jo reelt. Altså, der er det jo ikke et spørgsmål om, selvfølgelig anerkender de ikke homoseksuelle ægteskab, og de anerkender ikke alle mulige regnbuefamilier osv. Det skal man ikke være blind for. Men jeg tror også, man ikke skal undervurdere, at det også er en retorisk strategi fra deres side. Det er en appel til de kræfter i Vesten, de ved, gerne ser for eksempel afskaffelse af homoseksuelle ægteskaber eller sådan noget, og det er en appel til den amerikanske højrefløj. Og det er jo også, altså, så på den ene side, det interessante ved russiske kirkesprog og også regimesprog, er, at der er jo altid en grad af sandhed i det, og så er der også en grad af propaganda i det. Og graden af sandhed, den kan man diskutere, men der ligger jo også det formål at sørge for at finde flere venner ude i verden, ikke? Blandt andet i Vesten, og blandt andet i den amerikanske højrefløj. Jeg nævner eksemplet ret sådan lidt eksotisk eksempel, det der med, at det russiske regime omtaler jo nogle gange ukrainerne som satanister. Hvilket er sådan lidt mærkeligt. Hvorfor bliver de ved med at omtale dem som satanister? Altså, det er jo ret tydeligt, at Zelensky er jød. Hvorfor er det, de omtaler dem som satanister? Og der er nogle analytikere, der peger på, at det er simpelthen for at appellere til den amerikanske højrefløj. Altså, et forsøg på at overbevise amerikanerne om, at de ikke skal støtte ukrainerne. Og det skal man nemlig ikke være blind for i nogle af de der vilde udtalelser, de kommer med russerne i den her krig. At der er altså også noget af det, der simpelthen handler om propaganda.
Ja, men der er også en manifestation af en, ikke bare russisk, men på en måde også en global værdikamp. Ikke?
Ja, fuldstændig.
Der er en værdikamp, ja, en værdikrig, der ligger under nogle af de her ting.
Ja, det er helt klart. Altså, den er helt klart skærpet, og jeg nævner selv også eksemplet med, at man kan se på antallet af folk i Ukraine, som accepterer homoseksuelle, som pludselig stiger ret voldsomt. Og det er jo simpelthen en konkret manifestation af, at russernes konkrete hele tiden snak og had mod homoseksuelle simpelthen har fået ukrainerne til at dreje rundt og faktisk acceptere homoseksuelle i deres hær. De går nu med sådan et indjørningssymbol blandt andet. Og det er jo et konkret eksempel på, at fordi konfrontationen bliver skærpet og skærpet, så det kan godt være, at russerne bliver mere skingre i deres tale, men det gør også, at ukrainerne bevæger sig længere og længere væk fra russerne. Ikke? Og en ting er det med homoseksuelle. Vi har også set, at de flytter sig fra en kalender til en anden kalender og flytter julen tættere på den vestlige. Altså, man kan se, at der er flere og flere ting, der gør, at det er jo det, der jeg siger, det interessante er, at den her krig er ved at skabe Ukraine om til både en nationalstat, men faktisk også en helt anden form for europæisk stat. Vi ikke nødvendigvis ved, hvordan vi ser inden på.
Og det er ikke nødvendigvis en stat, som vi kan spejle os i. Ja, det er sagt med hverken en til en. Eller, altså, der er jo mange nuancer i det her.
Ja.
Noget af det, jeg tænker på, Emil, det er, altså, kan man identificere nogle af de der grundlæggende ting, der støder sammen bag det hele? Og der har du et lille afsnit, som jeg selv synes er smadret interessant, nemlig synet på mennesket, ikke?
Ja.
Hvor du omtaler den ortodokse personalisme, ikke?
Ja.
Versus vores individualisme, som et af de der dybe sammenstødspunkter. Kan du ikke prøve at folde det lidt ud?
Jo, altså vi snakkede lidt tidligere omkring de her slavofile, altså den her tankegang om, at den ortodokse er særligt, og de opstår på et tidspunkt, hvor man i Vesten er ved at udvikle det, som vi kender tanken om individet. Altså individet som en selvstændig tænkende, noget som kan kobles af, noget som fungerer, og individet har særlige rettigheder. Og der er det centralt i ortodoks teologi i hvert fald nogle former, at man argumenterer for, at der ikke findes individer. Der findes personer. Personer er som en maske. Og det er tanken om, at det enkelte menneske er ikke et individ, der kan afkobles fra fællesskabet, men at mennesket altid formes i mødet med fællesskabet. Så man kan ikke trække et individ væk fra fællesskabet, men mennesker findes altid i relation til andre mennesker. Så den der grundlæggende vestlige idé om, at vi er os selv, og vi kan selv bestemme, hvem vi er, og vi kan vælge, hvilken vej vi skal gå, og sådan nogle forskellige ting. De der individualistiske træk, vi kender ved en vestlig kultur, der er i hvert fald en stærk tradition i den ortodokse for at afvise det at sige, det er simpelthen forkert. Individet er alt, findes ikke. Der findes personer, og det er fordi det enkelte menneske er altid formet i mødet med fællesskabet. Du vælger ikke, hvem du er. Du formes i dit møde med fællesskabet. Og det ligger jo meget, meget stærkt vægt på det kollektive. Og det er jo en central del af det ortodokse, at det er kollektivt. Det er ligesom, man heller ikke nødvendigvis snakker om individuel frelse, man snakker om personlig frelse, og så snakker man om kollektiv frelse, ikke? Og det ligger jo også ind i sådan noget som, når vi netop vender tilbage til det med Majdan-teologien, det er jo derfor det der med anerkendelse af det enkelte menneskes værdighed, ikke nødvendigvis er en naturlighed for den ortodokse, fordi det igen er en individualistisk rettighed, hvor man kan sige, at det ikke er vigtigere med de kollektive rettigheder, ikke? Så den spænding ligger der jo ligesom i det. Så når man peger på for eksempel den russiske ortodokse forståelse af individet, af mennesket, er jo menneske, det enkelte menneske har jo ikke den samme værdi som det, vi tillægger det i Vesten. Ikke? Der er jo en langt større form for kollektivisme i russisk ortodoksi. Ja. Ikke?
Og ja, man kunne forestille sig, at der så grundlæggende er sådan nogle dybe følelser af, at der er noget, der er ved at falde fra hinanden for øjeblikket, fordi at flere og flere bliver mere og mere individualistiske på grund af forbrug og hvad ved jeg. Altså, der er en masse ting, der rumler under det hele. Ikke?
Man kan jo sige, at den der tanke omkring personen versus individ, er i hvert fald en teologisk overbygning til at sige, alt det farlige i Vesten, alt den der individualisering i Vesten, forbrug, men også seksuelle frirettigheder og sådan nogle ting. Det er i hvert fald en måde at filosofisk pakke det ind på. Helt klart. Altså, det er jo en måde at give det en filosofisk fernis.
Ja. Emil Sacker, nu har du jo altså beskæftiget dig med de ortodokse kirker, og du har beskæftiget dig med Balkan og Centraleuropa og så videre. Hvis man nu prøver at løfte blikket fra den her situation, vi er i, krigen, som jo stadigvæk jo, altså, kan gå begge veje, må man jo nok sige.
Ja.
Hvad er det, altså, hvis du tager en stor pensel frem, hvad er det for nogle fremtidsperspektiver, du måske ser?
Ja, altså det, der er min vigtigste ting, det er, at det her er jo ikke bare Ukraines krig mod Rusland og Ruslands krig mod Ukraine. Det her er jo en krig om hele den europæiske sikkerhedsinfrastruktur, men også den teologiske og kirkelige struktur, og faktisk vil jeg sige, altså det er jo den, der kommer til at definere det 21. århundrede for Europa. Selvfølgelig kan der komme andre krige, der gør noget andet, men det skal man ikke være blind for. Og Rusland aktiverer jo alle sine alliancer, og jeg nævner i bogen også Mellemøsten og Afrika, men især i Centraleuropa. Og det er også derfor, når vi snakkede om det der med, at krigen på mange måder er det russiske imperiums sidste krampetrækninger, altså hvis Rusland taber. Og man skal bare huske, det russiske imperium gik jo helt til Warszawa, ikke? Og det russiske imperium havde gesandter og folk placeret i Beograd og langt op imod Wien, ikke? Så det vil sige, hele den måde Østeuropa er formet på, er jo formet i relation til det russiske imperium. Og hvis man skal tro på, at Østeuropa eller Centraleuropa har en fremtid, så er det jo en fremtid, de skal have uden Rusland. Så derfor er det jo så vigtigt for mig at understrege, det gør også i bogen, at kampen i Ukraine handler jo ligesom meget om hele Europas fremtid, og ikke bare Ukraines fremtid.
Men den fremtid, vi så måtte se også fra Centraleuropa, er jo ikke nødvendigvis en så europæisk fremtid, som vi kender den i dag. Altså, der er jo mange ting på spil,
ja,
i de her kulturer, og en kompleksitet, som vi måske faktisk først nu er begyndt at, ja, at få øjnene op for.
Ja, altså jeg tror nogle gange, man oplever nogle gange i danske medier andre steder, at man antager, at Ukraine er fuldstændig ligesom Danmark. Og der er der selvfølgelig nogle punkter og nogle personer i Ukraine, der helt klart er det, og det med holdninger til homoseksuelle, kan man sige, tendenser, der peger hen imod Vesteuropa. Men man skal bare ikke være blind for, at Ukraine ligner jo langt mere Polen, eller Rumænien for den sags skyld. Så et nyt selvstændigt Ukraine er jo nok mere en del af den centraleuropæiske kulturblok. Og det er jo nogle andre værdier, og det er en anden kirke, og det er nogle andre holdninger til tingene. Så jeg tror i virkeligheden, et nyt selvstændigt Ukraine er jo en styrkelse af Polen, Ungarn og Rumænien i langt højere grad. Altså, og jeg ved godt, at nu begynder man pludselig at snakke militær, men hvis man eksempel kigger på Polens militærindkøb, Polen er jo ved at blive en af de vigtigste militær kræfter i Europa. Og det er de jo selvfølgelig, fordi de er bange for russerne, men de er det også, fordi de politisk set er jo ved at blive en central magtspiller i Europa. Og det er jo, fordi det gamle Østeuropa, som jo er Mellemeuropa eller Centraleuropa, har jo nogle værdier og nogle kulturelle ting til fælles, som jeg tror, at de er begyndt at være meget mere bevidste om.
Hvordan vil du beskrive de der værdier? Hvad er det, de har til? Hvad karakteriserer det?
Jamen, altså, det har jo, vi vil nok kalde det mere konservativt. Altså det er jo en mere konservativ på den måde, man har et andet syn på ægteskabet, og man har nogle andre forståelser af hvad det vil sige at have et demokrati, som ikke nødvendigvis er det samme som vores. Altså ofte når man snakker om liberale partier i den her ting, så er de jo ikke liberale i vores forstand af at være liberale, men de er liberale på nogle andre parametre. Så der er helt klart nogle andre forståelser af, hvad det gode samfund og det gode liv vil sige, og det ofte er det jo funderet meget mere religiøst end hos os. Altså, og det skal man jo, nu startede det der med eksempel med at rejse rundt og se alle de her genopbyggede kirker, ikke? Det er jo meget mere religiøst funderet, end det vi er. Så det Centraleuropa, der muligvis opstår, hvis Ukraine vinder, er jo ikke nødvendigvis det samme som et sekulariseret Vesteuropa. Det er måske i højere grad en anden form for Europa, et nyt Centraleuropa.
Så under alle forhold, og, altså, der er jo også den mulighed, at Rusland jo faktisk løber med... Ja. Med sejren. Under alle forhold, så ser vi ind i noget, hvor det religiøse kommer til at spille en større rolle i det europæiske, tror du?
Men jeg tror allerede, det spiller en ret stor rolle. Vi er bare nogle gange meget dårlige til at se det. Altså, det spiller jo en stor rolle for Polen, og det spiller en stor rolle for Rumænien og Ungarn. Jeg tror, at det, der i virkeligheden er mere, at hvis Ukraine bliver selvstændig, så får vi bare endnu en stærk spiller, hvor det religiøse er centralt.
Emil Hilton Sagau, du er jo også generalsekretær for Danske Kirkers Råd.
Ja.
Hvad tænker du om danske kirker og så den konflikt, vi ser lige nu?
Jamen, jeg synes, vi har to roller. Det ene er, at vi er nødt til at være i stand til at tale om krigen teologisk. Og med det mener jeg også at tale om freden. Altså, det er jo en dobbelthed. Jeg synes, det er svært at tale om freden uden at tale om krigen. Fordi hvis man taler om freden uden at have en klangbund, så bliver det naivt. Og så bliver pacifismen i virkeligheden til en passivitet, frem for at blive til en pacifisme. Det bliver sådan ligesom at dyrke den stillhed, der er på en kirkegård. Man er nødt til også at lægge pacifismen, har også en aktivitet i sig. Så der har vi et helt klart rolle for at være i stand til at tale om fredens og krigens teologi, blandt andet ved de her fredsgudstjenester, som vi blandt andet var med til at holde i forbindelse med årsdagen for invasionen. Det er den ene side af det. Og den anden side er det, at jeg tror, vi er nået til et punkt nu, hvor vi også er nødt til ligesom at være meget markant og sige, at den russiske kirke er bevæget sig ud over at være en kirke. Altså det at omtale en krig som hellig krig, det at opfordre soldater til at begå ud og være soldater og udrense andre, det er et skridt for langt. Altså, jeg tror, man er nået til det punkt, hvor nu man begynder at snakke om, at man bliver nødt til at suspendere den russiske ortodokse kirke fra nogle af de sammenhæng, den er til stede i, f.eks. Kirkernes Verdensråd, fordi den lige pludselig nu spiller en rolle for en regime. Den er ikke, og det er jo det der med at sige, hvornår er en kirke en kirke? Altså en kirke er jo en kirke, når den taler om frelse, og når den har, ja, tilbage til det der citat, når den har blikket rettet mod Gud. Men når en kirke kun har blikket rettet mod den værstlige hersker, så stopper det jo også med at være en kirke. Så bliver det jo til en politisk instrument. Og der tror jeg, at den russiske kirke i den nuværende konflikt, vil jeg mene, er nået til det punkt. Og så, altså jeg snakker ikke om forbud og alt muligt andet. Det jeg mener er, at man er nødt til at sige, at så kan vi ikke arbejde sammen. Og så må vi suspendere samarbejdet, indtil man på et eller andet tidspunkt når til et andet sted.
Tror du, det er noget, vi vil se udstrakt også til ind i en dansk sammenhæng? For vi har jo også russiske ortodokse menigheder i Danmark.
Jamen, det ser man jo allerede. Altså, der er jo en generelt en europæisk isolering af den russiske ortodokse kirke, og den tror jeg helt klart vil tage til. Det, jeg snakker om, er også en mere formel suspendering af det. Og så mener jeg også, og det er selvfølgelig politisk holdning, at man skal stoppe al direkte og indirekte støtte til den russiske kirke. Ikke? Det har man jo lige gjort i Sverige, hvor man suspenderede al støtte til den russiske ortodokse kirke her for ikke så lang tid siden. Og der er der også masser af redskaber for at gøre i Danmark. Og igen, jeg taler ikke om forbud, men jeg taler om suspenderinger af de ordninger, man har. Ikke?
Hmm. Under alle forhold, så må man jo sige, at vi står et sted, som er meget alvorligt.
Ja.
Og jeg må altså, jeg kan virkelig anbefale at læse din bog, Hellige Ukraine, den kirkelige, nationale og historiske baggrund for krigen i Ukraine. Emil Hilton Sakau, tak fordi du besøgte mig her i skurvognen.
Ja, tak for at byde mig ind på dit landsted.
Ja. Og nu lader vi så blikket hvile på de blomstrende træer. Og livet er som udgangspunkt godt.
Ja, der er en påskelilje, der blomstrer lige uden for din dør.
Ja, en stor skønhed, så altså lad os tage vare på det liv, som vi har fået os givet.
Ja.
Her er det Anders Laugesen, der har haft Ph.D. i kirkehistorie, generalsekretær i Danske Kirkers Råd, Emil Hilton Sakau, som gæst i skurvognen. Tak fordi du lyttede med, og forhåbentlig på genhør om en uges tid.
Tak.